SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maing buntag, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Oh, sa mga balita diyan sa Kabisayaan, nakatakdang magdaos ng pulong ang mga mayors.
Totoo yan, Louie, yung mga kasabi ng Metro Cebu, magkakalapit tong mga syudad na to. At nakatakda nga ang magdaraos ng isang pagpupulong ang mga mayors ng magkakalapit na mga syudad ng Cebu, syudad ng Talisay at syudad ng Mandawi sa susunod na buwan upang bumuo ng pinagsama-samang solusyon sa problema ng trapiko at baha sa Metro Cebu. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella na meron dapat integrated na solusyon sa nabanggit na mga problema dahil sa tatlong lokal na pamahalaan ay magkakaugnay. Matatandaan na ang problema sa trapiko at pagbaha ay kasama sa 10 nangungunang prioridad ng binanggit ni Cebu City Mayor Labella sa kanyang inaugural speech. Ang nabanggit na meeting ay inisyal na itinakdang gaganapin sa pangalawang linggo ng Agosto.
O meron palang bagong appointment si Cebu City Mayor Labella.
Dahil na rin to, Luis, bagong upo yung mga mayors, tapos sila ay mga kasapi. Meron yung League of City, yung samahan nila, League of City Mayors, meron din League of Municipal Mayors. At ito nga, napili si Cebu City Mayor Edgardo Labella bilang bagong National Chairman ng League of Cities of the Philippines mula sa 145 mga city mayors ng buong bansa. Ang pagpili ay naganap sa 68 General Assembly kamakailan ng mga city mayors ng bansa na isinagawa sa siyudad ng Mandaluyong bilang kauna-unahan nilang pagdidipon pagkatapos ng May 2019 na halalan. Ayon pa kay Mayor Labella na ang lahat ng mga mayor ay kailangan merong boses sa pagbibigay ng solusyon ng mga isyo na kinakaharap ng kanilang mga siyudad na pinagsisilbihan. Maliban kay Mayor Labella ay napili rin si Mayor Evelio Leonardia ng siyudad ng Bacolod bilang bagong pangulo at si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City bilang Executive Vice President ng League of Cities of the Philippines.
Oh, may malungkot na balita pala tungkol sa mga kabataan.
Totoo yan, Louie. Nakakaawa nga yung mga bata na sumakay ito sa dump truck, dadalo lang sana ng district meet nila sa yung kauna ito sa eskwelahan. At ito nga, na-disclose siya. So, nung isang inilibing na kamagalawa ang siyam ka mga kabataan sa pampublikong libingan ng bayan ng Bulhoon, Lalawigan ng Cebu, na nasawi ng sumimplag ang kanilang sinakyang mini dump truck. Karamihan sa mga nasawi ay mga mag-aaral na tatlong paaralang pag-elementarya at papunta sa nang lumahok sa district meet ng Department of Education o DepEd. Ayon pa sa mga kinaukulan na pinatayang aabot sa mahigit sa 1,000 ang mga sumamang maghatid sa mga biktima tungo sa kanilang huling hantungan. Sinabi naman ng kapulisan ng bayan ng Bulhoon, Lalawigan ng Cebu na kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang kakaharapin ng driver ng sumemplang na mini dump truck.
O meron daw balita sa additional na police stations.
Totoo yan, Louie, kasi yung ibang mga police stations sa mga kabayanan dito sa Cebu ay hindi pa rin pag-aari ng municipality yung sinatitirikan ng kanilang police stations. At meron din silang mga sinasabi nating prescribe yung ideal na police station. So, kaya hinikayat ng Provincial Council ng Cebu, si Governor Cebu Governor Gwendolyn Garcia, pati na ang lahat ng mga district representatives ng Lalawigan ng Cebu, na tulungan ang Cebu Provincial Police na makakuha ng lugar para sa 16 na police stations ng Lalawigan. Sa kasalukuyan, ang 16 na mga police stations mula sa iba't ibang bayan ng Lalawigan ng Cebu ay umuukupa sa munisipyo ng bayan. Ayon pa sa mga kinaukulan na iilang mga police stations ay lumang-luma na rin at nasisira na. So, dahil rito ay hinikayat din ang lahat na 16 na hepe ng kapulisan sa mga nabanggit na bayan na makipag-ugnayan sa kanilang mga local government units na pinaruroonan upang makapagpatayo ng standard police stations na maaaring punduhan ng Campo Crame.
Okay, may balita naman tungkol sa LTO.
Tama ka dyan, Louie. Magpapatupad ang Land Transportation Office ng Ibang Kabisayaan o LTO ng Rehiyon 7 ng malawakang balasahan ng mga head of offices ng iba't ibang bayan at siyudad ng gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa Regional Director ng LTO ng Rehiyon 7 na natanggap na niya ang reshuffling order kamakailan na nilagdaan ng Assistant Secretary ng Department of Transportation. Dagdag pa ng nabanggit na normal lang sa LTO ng Rehiyon 7 ang balasahan ng mga namumuno ng kanilang tanggapan upang maiwasan na makabuo ng koneksyon ang mga head of office sa kanilang mga kliyente upang maiwasan ang posibleng irregularidad. Sinabi rin ng nabanggit na ang sumusunod ng mga dahilan kung bakit ililipat ang tanggapan ng isang hepe ng opisina. Una, ang performance, pangalawa, ang feedback, at ang pangatlo ay ang necessity.
Oh, kumusta naman yung reaksyon ng mga taga Cebu dun sa laban ni Manny Pacquiao noong Linggo?
Louie, tuwang-tuwa talaga yung mga kababayan natin. At yun nga, tulad ng dati, tahimik pag, pag may laban, zero crime rate. Ito nga, ayon pa nga sa kapulisan, natahimik at mapayapa ang araw ng Linggo, kamakalawa, na siya rin kagrapan ng laban ni na Senador Manny Pacquiao at katunggali na sa Keith Thurman sa Las Vegas, Nevada ng Estados Unidos. Ayon pa sa Liluan Police Station ng Cebu, na sinasabing araw ng laban ni na Pacquiao at Thurman ay walang naitala na sa kanilang blatter na krimen o insidente. Ang ganitong kalagayan ay naranasan din ng mga siyudad ng Mandaue at siyudad ng Lapu-Lapu kung saan ang ilang mga drivers ng pampublikong sasakyan ay tumigil muna upang manood ng palabas sa telebisyon kaugnay sa laban ni Pacquiao at Thurman. Nagdag pa ng mga kapulisan na bagamat tapos na ang laban ay patuloy pa rin silang maging alerto at magbabantay para sa kapayapaan. Louie?
Okay, meron pa tayong karagdagang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.